mokili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Edi Sangona et Lobeli Eye Wuto Washington DC na Studio 17 to Pesami. Lisungi ya Fatuma Kalala Ali Masi na David Greenberg na Sango ya mokili lelo bazali Onzela ya Masini. Sango ya mokili lelo et Pesami Bino Uta Studio 17 na Sango ya mokili lelo to Kolobela. Motango mwa bawei na milulu mia lobi loleki na inguba goma mo mati pe me komisika mwa bato pene na tukumitano babundi ba makokima bomoto pe ba bundi pona bomona mboka ba zengi bulukiluki busalima na bayi bonsomi na makambomai.
Bilan ya lobi eza une cinquantaine de morts. Babumaki na 4h du matin na kati ya studio ya radio ya ba messianik wana babumaki deja animatrice na 5 invités na ye de salaki 6 morts.
Routalobi loleki ba souda babotolaki bokonzi na Gabon sima na bosakolami ya elonga na mokonzi azalaki na ebonga Ali Bongo Ondima kasi bokuisi ya bokonzi boye bomemi makanisi ma ndenge na ndenge ata na ekolo Congo Democratique kati na bayi politiki.
Nakati ya mboka bo fragiliser lisusu ekonomi na bino ezo bakisa lisusu pauvreté nakati ya mboka ba investissement oyo ezalaki ya kati ya mboka ekokaki koya ya bapaya wana nyoso ekoya lisusu te.
Lelo mokolo mwami nei tulanda kabongo munganga na sala nini tokolobela. Bokonobwa monkeypox tope bokonobwa kolokoto ya makako buyi bozali kongala na Kinshasa uto mposo moleki mpona yango Dr. Christa Kasita akolobela biso na bokonoboye azali bongo mokambi tope munganga kati na programme national de lutte contre les monkeypox et les fièvres hémorragiques asalaka pe na direction ya makambo mayako ya nola bongo na Fatuma Kalala Ali Masi makambo maye manso toko kendi na bula ina yangu na mwa ntango kasi ya mboto kupesa bino sango na bokuse. Motango babato bakufaki lobi loleki na Goma na Nord Kivu na milulu mia botele meli Monisco misala mia kimia mia ONU na mampinga ma EAC ebikolo biaba Afrika ya Est mokumi na pene tukumi tano elobi babundi ba makoki mabomoto pe babundi babu mwana mboka na ekolo Congo Demokratika. Motango mukanda moko mwa misala mia bokingi pe ya bayi mampinga na bakonzi babango mulobi ete bato tukuminei na mwambende bakufaki elobi AFP agence française de presse eye monaki mukanda mango bato bawei bazali balandi balingomba lia losambo lia bokoko pe ya bayuda ba wazalendo baye bakitaki lobi loleki na balabala yambo ete mampinga mabenga na bango na masasi baye lucha lingomba lia bitumba lia bumona mboka lokola pe babundi basusu ba makoki mabomoto ba sengi bulukuluki bia bayi bonsomi pe balobi bato pene na tukumitano nde bakufaki mukanda mwa mampinga mulakisi ete koleka bato tuku usambo na mitano bazukaki pe polisie moko abomamaki na mabanga mabatelemeli bibundeli bia ndenge na ndenge ebiye bizalaki mandukite bizomaki pe bato koleka kama moko na tuku mutuba na mwambe bakangamaki kulanda bongo mukanda ya mampinga pe kati na bato baye ezalaki bongo na mukambi ya losambo loye ya wazalindu na kombo ya Efaimu obisi mwa mulubeli ya muyangeli ya etuka ya Nord Kivu Guillaume Njike apesaki lobi loleki mutango ya batelemeli mutoba bae bakufaki na polisi moko milulu miango misalamaki na milakisa milulu milingi milakisi basoda ba mampinga ma ekolo Congo Demokratiko lokota bibembepe kotia ngo na mituka mizali kotambola kabongo na ba rezo sosio kasi kinusika endi mami nanute soki ezali penza ya makambo mai. Joao Lourenço mokonzi ya Angola azali sika na mubembo na Congo Brazzaville pona mosala na masolo akokosala bongo na mokukani waye ya etuk ya ekolo Congo Brazzaville bakosolola bongo pona bayi matali boyokani kati na bikolo mibali epi matata topi kimia na etuka ya katikati ya Afrika. Denis Sassou Nguesso mokonzi ya ekolo Congo Brazzaville alobi na réseaux na ba médias sociaux topé na ex oyo koma Twitter sika ite kozala pe di bakou ya kosolola po na makambo mazali koleka na molongo Joao Lourenço na Denis Sassou Nguesso bakambaka bo bondisi ya matata na monele ekolo Congo Démocratique. Na Rwanda, Paul Kagame mokonzi ya ekolo atindi na bopemi ba konzi ya basoda baike ba zalaki kukamba mampinga ma Rwanda a RDF kati na bango General James Kabarebe oyo akoma kikutu mokambi ya mampinga ma ekolo Congo Démocratique sima na mampinga ma Rwanda masungaki bo batumboki ba AFDL ubaiba kamba makana Kondo Laurent Désiré Kabila kokuisa bokonzi ya Joseph Mobutu Sese Seko na 1997. Paul Kagame andimi pe bo pemi ya ba kambi ba mampinga pene na kama mibale elongo na ba officier ba likolo ba susu pe asuki si kontanto boyo kani ya mosala ya ba officier ba susu pe apesi bango ndingisa ya kupema pona koluka lisalisi ya minganga sango yango epesa mibongo na mampinga ma Rwanda RDF. Batukuleka tukusambo na mine iba kufi na moto monene mopelaki lelo na ndako mulai moko esika batu bazalaki kufanda na engumba ya Johannesburg na Afrika ya ngele banabake zomi na babale bazalaki kati na bambui na ndako ezalaki esika mabota maimazwa bazali na bozui mingi te bazalaki kufanda. L'Italien Kimia pe ya Bokingi ya Union Africaine e salami lelo na Addis Abeba pona kotala makambo mayema zali koleka na Gabon epai ba soda ba botoli bokonzi pe ba tsi na bokangami na ndako ali bongo wazali bongo mokonzi zalaki na ebonga sima na bosakola mibwa yebo mulungi mpona mapona mima mokonzi mboka masalaki mokolo mwamposo molekipo eti atikala na ebonga na yepo na mbala ya misato nzokande General Brice Oligui Nguema mokambi ya basoda ba batelaka mokonzi ya ekolo na Gabon oyo ya tiami bo mokambi ya ekolo wuta lobi pona transition asengeli kola pandai pe kovandisa mana ebonga o mokolo mwayambo mokoya molobeli ya basoda ba botuli bokonzi colonel Ulrich Mafumbia alobi bakotosa bongo bilaka binso basali na bayi molongo. Na Niger basoda ba botuli bokonzi ba tindi mokanda na mbula matari ya ekolo France pona koyebisa yango ete ba pesi mitindo na misalami ya pulusu na ntina ya kobengana na mboka na bango ntoma ya France na Niamey pamba te mikolo ba pesaki yenye pote abima na mboka misimiliki mokanda mwango mtinda maki mokolo mwami bale mwamposo eye basoda ba botuli bokonzi na Niger ba pesa kibongo mikolo mibale toloba 48 heures na oyezali bongo ntoma ya France na Niger Sylvain Ite pote abima na mboka kasiki nosika France e boyi kubimisa ye na mboka eye mokolo mwami na imoliki mokambi ya mampinga ya France colonel Pierre Godière a kebisaki ite mampinga mamboka na bango mamilengeli pona kosukisa bo telemeli bonso ya mampinga pe ambassade ya France France ezali kinusika ko boya kolongola ambassadeur Topen Toma na yango. Bozali kolanda sango ya mokili lelo utu Washington DC na VOA Lingala. Motangu mobawei na milumi alubi luleki na engumba goma mumati pe mikumi sika na penye na tuku mitano babundi bamakuki mabomoto pe babundi po na bumona mboka basengi ete bo salami bulukiliki bo salama na bayi bokingi bayi bamosomi po na yango tuna na bongo bulayi bwa sangoboyi na fiston isemwami.
Lobi loleki bandimi balingomba lya ba wazalendo basalaki milulu na ngomba goma mpona kosenga bulongui bwa mapinga mabiliboke lya bikolo bya EAC mpe MONUSCO misala mya kimia mya Nations Unies na ekolo Congo demokratiki o ituka ya Nord Kivu na milulu mye bato mingi bakufaki mpe basusu bazokisama kima kasi mpe motango mabawoyi mokomisika na pena tuku mitano babuni ba makoki mabomoto baye bapesa kibisu sango eye basengi bolukiluki bo banda na tinete bayi basalaki likama liye bazwa etumbu na bango. Toka moko na bango, Jacques Sinzaera, azali kotatula awa na elobelu ave olingala.
Tozo denose acte ignoble. Oyo mapinga na biso efsala ki lobi o deplore. Fausse information oyo porte-parole ya mapinga ya état de siège anon kivu. Awe alobaki eza simor. Wana eza lokuta munene paske bilan aujourd'hui ya lobi eza une cinquantaine de morts. Babumaki na 4h du matin, na kati ya studio ya radio ya ba messianik wana, babumaki deja animatrice na 5 invités na ye. Nde salaki 6 morts. Tango ba mataki na église kuna, policier abumaki muzalendo moko, abtiraki abu portant de population environnante, ba bambie mabanga, babumi pe policier wana. Ba soda ba yeko matakuna na église, babandi ko beta batu masasi na nzoto. Après tango batu bakanga maki na kati ya église nde batiaki moto likolo ya église ba militaire. Tango batu babandi okima nde babandi otire moko na moko ba matisaki ba kor na kati ya bakamaze mibale ba memi bango na ba prisonnier ba kangaki ba survivant na ba blessé kokoma na kakatindo na hôpital ya kakatindo batia ki na kati ya morgue ya kakatindo 50 corps moko na kati ya ba blessé akufa ki sur place wana tango ba bandaki okitisa ba blessé moko na bango akufa ki lelo toyebite ba oyo bakufa ki basikomaki na ba blessure na bango po ba blessure za ki grave
bobomi boye bozali ko pesa mpasi mingi na bayi politiki bayike ba etuka ya Nord Kivu dadi sale moko na bango mpe oyo amanyolaka na bonsomi mambi ma politiki azanga kite maloba nantina ya bobomi boye bosele maki lobi loleki na milulu mina toka makanisi maye
batebele bakufi na Goma a lobi le 30 août 2023 batebele vraiment mais na yo na zoloba ba chiffre za ka komanda nga moko na edi moto moko waza vraiment frère nanga azi bal perdu donc azay na nom wana ya gouvernement te akufi deja donc tukanisi ke ezama wa mingi ya gouvernement armé et Bouma ba congolais na ndengi wana donc nakanisi ke droit de l'homme il faut esalema faut vraiment justice esalema donc tukanisi ke il faudra vraiment que ma responsabilité est à la établie le plus vite possible avant que ma trace et bana obunga car c'est très sérieux.
Lobilo leki, colonel Guillaume Djike, molobeli ya mokambi ya ituka Nord Kivu, alobaki ete bato mwambe, nde bakufaki. Batelemeli, sambompe muipulusu moko, oya kufaki na mabanga mabaye, bazalai kosala milulu miango. Nzoka nde, mbule matari ekolo Kongo demokratiki, e bakiseli bakonzi ba état de siège, mikolo zomi na mitano, simana masolo, na mesa maye masale makina Kinshasa enguma mokonzi ya ekolo Kongo demokratiki poso moleki bayi politiki bayike bazali kubanza ete bato basusu ya makanisi mabe bazali kosala mbeba mingi na bituka bibale biye bizali kokambama na basoda na tinete état de siège esukisama te kasi ekoba wuta enguma Goma fiston isi mwami pona olaka l'Amerika
matundu mingi fiston isi mwami uto Goma. Utolobi ba soda ba ike ba botolaki bokonzi na Gabon si mana bosakulami bwa Ali Bongo Ondimba wazalaki mokonzi na ebonga na mapona mipona kutikala na ebonga na bokonzi mbala ya misato kasi bo kuisami ya bokonzi boye Ondimba mipe bolandami na ndenge mingi na bayi politiki ya ekolo Congo Democratic Nathalie Sekaburo atambusaki bongo elobeli ya viwa lingala pe azwaki makanisi mabango tulanda.
Makani sima za hilo lenge mingi kati na bayi politiki ya ekolo Kongo Demokratiki, sima na boko isami ya bokonza minaba soda na Gabon, kaka mwangonga kolanda, bosakola mibwa elonga na ye na mapuna mimpona kotikala kokamba ekolo mbala misato. Bayike na bayi politiki na ekolo Kongo Demokratiki, batali siete likamuli salami na ekolo Gabon, lizali mpenza mabe pambate, esengeli kotosa maemi beko, kasi basusu mpe batali siete bakambi babikolo bia Afrika bakoma komona bikolo bia Afrika lokolo ba royaume mpe balingi kolongwa te basusu mpe basengi na bakambi kosala penza angele na kotia kandelo to bobateli pona kokoisa mayele mabe manso makoki koya na bato ya motema likundu. Maître Richard Mpinda moko ya balobeli ya UDPS lingoma politiki ya mokondi ya ekolo atali siete maema salemi na Gabon makoki kosalema tena ya RDC pamba te mokondi ya ekolo Félix Tshisekedi ye azali kosala manso po ete demokrasi ezala azali mpe kotosa maye makomami na buku likondi mpe na mikolo mizali koya mapona mi makosalema na kimya inson po na ye manso mana mazali kolakisa bolingi bolamu bwa politiki ya mokambi ya ekolo toyo ka Maître Richard Mpinda
mokondi ya boka ya peine un mandat et constitution zoko pesa ye pe ndingisa ya kozwa mandat mosusu po koorganize ba election d'ici décembre 20 décembre ba election esengeli esalema le 20 décembre population azana mokondi na ye doyaka komanifestango na ba urne awa na décembre garde feu ezali kotosa mobeko likondi di ezali kosalisa kondi ba election na dans le délai
Despin Nonzio Bobaki moko na bayi politike ba dynamique Congo uni atalisi na ngambo na ye ete ezali malamu te kobotola ebonga na makasi pamba te na makambo manso esengeli botosi bwa mibeko bozala mpeli susu kozwa bokondi na makasi ezali kosilisa bonsomi bwa mboka mpe komema lisusu bwana mboka na mpasi tona na Despin Nonzio Bobaki
kolongola ye na makasi bongo na kati ya mboka bo fragilize lisusu ekonomi na bino ezo bakisa lisusu pauvreté na kati ya mboka ba investissement Oyo, ezalaki ya kati ya mbo eko kaki koya ya bapaya, wana nyoso eko ya lisusu te, eko zwape mwa tango lisusu mulai, po ete makambu nyoso ya mboka eko ka kozonga lisusu malamu. Po langa eza ato moko na kondane ango penza makasi.
Ferdinand Kambere, mokambi molandi, ya PPRD lingomba politiki ya kala ya Joseph Kabila, ye atali siete, maema salemi na Gabon, mazali kotinda maloba maye, masengeli, mayo kamana baiba Zali kokomi sabikolo babiloko biabango. Moko na bobuki mibeko mpe kosala maibango balingi mpona kowumela na bokondi. Esengeli bateyama tozwa kima loba ba Ferdinand Kambere.
Nyoso wana eza konsekansi ya bakondi. Tangu baone ka premier election alikia mibale mekasi bazo tika kolinga otika bokondi te konformemana ba konstitusyon na bango ondile Constitution siko ekomika buku bangoba la kisakango kapo ba sepelisa mindele on dirait buku likonzi eza eza te mobeko pona na ba president wana donc moni ke ba komo organiser ba election ka lolenge na bango ba trisha na lolenge na bango so baleki alobati ya le peuple entier devant un fait accompli
esengeli koyeba ete ali bongo ondimba auti na libota lizali na moto ya Gabon uto 1967 Akinaki na kolonga mapona mina 2019 na tata wa ye Omar Bongo oyo akambaki Gabon mibu tukumi na inamisato mpe libota wa bango esali sika wana bokondi na Gabon uto sika pene mibu tukumi tano na mitano misala mia mapona mi misakola ki ali bongo ondi malobi na ngonga ya minei ya ntongo na bilembo koleka 64% ya mboete pasoda ba boto la ye bokondi Natalie Sekabuoro Simurabie pona VO Afrique Kinshasa
Matendo mingi Natalie Sekabuoro Simurabie. Sika tukumi tangu ya lina kanabiso munganga na sala nini tukulube ya bongo. Mpox wizali bongo monkeypox tope kulukoto ya maka kupono kulube la yango. Dr. Chris Kashita wizali bongo munganga kati na programme national de lutte contre Mpox pe fièvres hémorragiques virales. Pia zali assistant ya mokambi ya bitumba na Mpox akoyana bongo na Fatuma Kalala Lima. Merci tout l'endam.
Munganga, Nazo yuka pasi ya wa. Nasala nini?
Sante za yuka boye, nisingili yomu na biso minganga.
Kubanda début de l'année 2023, si la semaine 34 Oyo, semaine épidémiologique 34 Oyo, Mbo Cannabis au Congo est notifié 9583 cas, il y a Monkeypox, il y a Mpox et 444 décès, soit létalité il y a 5,3%. La ville où il y a Kinshasa, maladie Oyo, tu as déjà 3 cas positifs. Oyo, Baoutaki, Monko, Baoutaki, Inongo. Inongo, ils ont parmi, Inongo, la DPC à Maïndombe, ils ont parmi les provinces qui ont notifié, ou ils ont notifié régulièrement, Bakaya Mpox. Maladie Oyo, ils ont beaucoup plus actuellement là, parmi la zone de santé, plutôt les DPS ou les hotspots, où ils ont notifié Mingi Bakaya Mpox, ils ont Équateur qui vient en tête. Après Équateur, suivi à Maïndombe, les Sankourou, la Chuapa, la Chopo et le Sud-Ubangi. Alors, à Kinshasa, nous avons trois cas au baza positif na Mpox. Autour de la en dehors de 3 cas positifs, nous avons également 6 cas au baza qui suivent, qui sont devenus suspects. Voilà un peu dengue makambo ezaiko ko sala mana Kinshasa et puis au niveau national aussi.
Docteur Kachita, na Kinshasa lobi 3 cas ezalaki déjà ba misusu bazali ba cas suspect mais bazali suivi bazali wapi ba sona bango ezali ko pesa mawapi soki toki ko yeba est-ce que ezali facile pour na ko détecter bango ko yeba en place ni bazali soigné.
Tina sika awa, tozaka na bisika moko o bazai kozwa soin, na mama yemo, epai wapi to tchaki ba tante, o ezo recevo a tante, pona baka suspect, na tante o ya baka o eza confirmé. Prise en charge na bango, eza gratuite. Eza la nakolia, to eza na bakisi bazai kozwa, eza gratuite. Soki moto moko na kati ya famille, abandi kosala fièvre, et puis, suivi à bas éruption, suivi à bamboumamboum, maïs à la nanzoto, mingi, nelongi, namaboko, pi namakolo, abangate, aye bisabato, oyo, baza pebe ni naye, pour que bambou, batouana, mes informations na zone de santé, ekopenga bisoto, ekopenga batou, bisikawana, pour que baki ende kozoye, batalaye, ba évalueye, bakoumé maïe, bamimie, na site, de baye naïe, na site ya isolement. Nyon soana, isaïe, te pute maladi, et palangana, ici, quand nyon sauté, mais to kouka, kou contenir ya, yango, kou si conscrit, pour Kinshasa, isa, na dimension ya ba pays moussousou, isa vraiment trop grand, donc, ceux qui ba tout, ba bombi maladi, pour que ba mise soigne, bango moko, et kou pesa biso, passe makasi, na kati ya communauté.
Docteur Kasitande tozali kolobela ngo ba misusu pe bayebi bokono ngo ya Mpox ezali nini te ba misusu pe bayebi te ba symptômes ya bokono ngo ezali nini traitement ngo ezali esala makandenge nini ezo wute esika nini est-ce que okiko lobela biso nano Mpox ezali nini to bobengaka ndengo lobi variole des singes ebele kango pe na kombo ya Monkeypox ezali nini.
Voilà. Mpox to variole ya singe ezali bokono oyo wuti epai banyama wuti epai banyama pe epesameli epai ya bato. Une maladie zoonotique wuti na epai banyama epesameli epai ya bato ebandaka mingi mingi na na nzoto kolongono mtakuzo nzoto kolongono ibandi na ba fièvre mtakuzo la na ba pasi na mukongo pasi na misuni kuzo la pe na mungongo mwa kosu pe kubandaye akumon na ba ganglion situ na niveau ya likolo ya mutu amoni ba ganglion ezimbaka nyoso wana izaka suivi ya ba bambuma o ebimaka na maboko nelongi pe na makolo. Alors, ti nasika awa, tozwi nano kisi te pe vaccin nango nano te. Pourquoi? Parce que vaccin nango ezalaki na expérimentation. Ezana nango autorisé te, homologué te plutôt, pour toza kozela. Résultat ya bato o bakenda ki po ete basala essai clinique wana soki ba publier résultat nango décima ba kuti à la disposition d'abord ya ba personnel soignant. Ça c'était un pour na kisi o tout bingi te covirimat yango pe ezana no en essai essai yango e uta kubanda nya pas longtemps na tunda na kindu pe na kole au sang koro yango pe ezana na essai. Alors, non seulement
Docteur Kasiolobi ezali bokono oyo utaka epai ya banyama ba primates et puis ezali ko pesa mepai ya bato. Ezali ko pesa mepai ya bato ndenge nini?
Tango na lobi utaka epai banyama elingi koloba ete mutu oyo akei ezala akechasse. Alo akuti nyama ya kokufa na kati ya zamba, alokuti yango aye nango amemi yango. Aye tango aye aza ko depiese kukata ngo mike ko manipule nyama wana lor ya manipulation wana ko depiese yango nde mutu azalaka na chance mingi ya kuzala contaminer. Ko kipe kuzala nyama oyo dans votre exemple il y a mbwa puisque tous ces animaux là ba ko kipe kuzala malade. C'est vrai que ba ko zala asymptomatique mais ba ko kine ba kipe kuzala maladie loko la muntu surtout au Italie ba singe les singes ba sala ka maladie ndenge moko na biso ba tutu ko sala ka maladie wana manifeste maladie wana isala maka epa na biso. Donc contamination na ngo mingi isala ka soit homme animal et puis interhumain ya biso na bidonga na ke ko zwa maladie kuna na memi yango awa na cité et puis na bandi ko contaminé ba ti musu ba za zinga na ngai soit naza ko manipuler naza ko simba la ta bilamba na ye soit na bandi ko soigner ye sans protection soit contamination pe congénitale pe ko zala ba basi ba za na zemi avec pe ko transmettre maladie wana e pa ya mwana na ye yango ndi sa makuta na ba avortement e bele. Voilà, il faut ça va fortement dingue na lobby wana et ou alors tango bokina ko kunda boye bakite boke ko kunda e bembe ya mutu wana ndi bana pino vous avez vous manipuler pe ko wana wana za ba aspect ko Italie lo linge nini mutu ako iko za contaminé na maladie ou to bingi mpox et to variole de singe.
Qu'est-ce qui cause conséquence ce qui résulte aux traitements tena malombango zui ya malamu te bayo bazali na yango soki bavani na banda ku ba conséquences nango ezali komema na nini
conséquences ezali ete mutu oyo abeli maladie wana azui soin dingi longo banite ari ko perdre lisu akomi komona ko ekosela ekomi awona lisusu te akozala azoyo ka lisusu bien te to a perdre pe koyo kanaye avec tout cela, ce qui est ma casse na moto, avec tout comme appel du sikawana, ce qui est allé sous sauté, avec comme avec ma libanzia libella, ma complication est vraiment ébélé, ce qui moto a joué basse le dengue et l'urbanité. Et ensuite, virus wana, ils ont la capacité à boutique là, à ta moto ou à bélipé à biki, ils ont la capacité à boutique là entre 6 à 12 mois, na bas sécrétion non sur ou en zoto. Ezana libele pamoya azo menisa libele ezala koyebana entre bateau moi sina mobali to na makila. C'est comme ça que ezali conseiller te moto ya bik abeli abela ki bokonwana ki abiko pe ya biki asalaka chaque 3 mois test pour na koyeba soki na nzoto na ye na makila na ye virus wana ezali susute
matondo mingi docteur Kasita
matondo na yo pelokola
Ezalaki docteur Christ Kasika kolobela bongo bokono wa kolokoto ya makaku to pe mpox monkeypox ezali kongala bongo na ekolo Congo demokratike yango nde esuki si sango ya mokili ya lelo kasi ya motu ezalaki ete motango mwa bawei na midulu ya lubi na Goma mpona kotelemela MONUSCO pe mampinga ma EAC na bai lingomba ya losambo wazalendo mokumi bongo na pene na tuku mitano tolobaki pe lisusu ete bai politique na ekolo Congo démocratique ba pesi biyano na bokoi sami bokonzi na Gabon matondo mingi na Fatuma Kalala Limasi na David Greenfield bai basungaki biso onzela ya masini tokobakolanda lolaka na Amerika ngai kombo na ngai Elie Sango.